Частина шоста. На передовій. Зі станції майора Калініченка і лейтенанта Доманського за щасливим збігом обставин погодилися підвести до місця дислокації українських вояків волонтери на новій, щойно прибулій санітарній машині «Mercedes-Benz Sprinter». Чудово обладнаній за сучасним останнім словом медтехніки. Майор від водія дізнався, що ця новенька машина – подарунок від волонтерського батальйону «Дар». Допомога армії з міста Рівного. Лейтенант Доманський в салоні машини вишкрібся аж на вершечок якихось ящиків. Тішився, що фортунило. До його розташування рукою подати. За годину буде на місці. Між Валентином і водієм точилася розмова. Правда, флагманом у спілкуванні був водій. Валентин, втомлений дорогою, сидів мовчки, зрідка реагуючи на мову короткими коментарями. «Я думаю, якби зробили соціальне опитування щодо важливості цього дарунка для української армії, то впевнений, що подяк на адресу цієї організації було б достатньо, бо заслуговує нагороди всенародної», – впевнено заявив водій, маючи на увазі свого новенького бенця. «Що б ми робили без волонтерів? Подивіться, скільки потрібної медичної дрібноти напхано у салоні автівки. А все вони – небайдужі люди, які прагнуть всіма силами допомогти своїм захисникам. Дай їм Бог здоров'я!» – перехрестився. «Згоден з вами на 100%, дивлячись у вікно на засніжені поля, відповів Валентин. Машини наближались до місця розташування. Говіркий водій вів мову далі. «Ось і сьогодні вночі наших хлопців знову накрило. Їдемо на допомогу. По рації повідомили, що на передовій є поранені». При цих словах у майора защемило серце. Адже машина прямувала по знайомій дорозі у розташування саме його батальйону. Як же ж там мої хлопці? Як пережили атаку ворога? Про наслідки наступу супротивника він боявся навіть уявити. До місця дислокації ще їхати хвилин 20. А думки, як зграя сіроманців, обступають свідомість, не дають ні про що думати, окрім того, чи є вбиті серед моїх і скільки поранених. Дорога повернула праворуч. Аж ось і сліди нічного штурму. Зруйновані бліндажі, понівечені дерева, розорана пострілами земля, розтрощені дерев'яні ящики від снарядів і продовольства. Прибувши на лінію зіткнення у своє розташування, комбат вислухав рапорт свого заступника, капітана Фазенка, позивний Фаза, про бій минулої ночі. З його рапорту стало відомо, що вогневий контакт із диверсійною групою був на відстані кількох десятків метрів. Щоб відбити атаку, бійці змушені були викликати вогонь на себе. Обстріл вівся з 152-ї міліметрової гаубиці. Одна з позицій була оточена бойовиками. Людські втрати – один загинув, трьох поранено. «Хто?» – тихо запитав комбат. Вичікувально дивився на свого заступника. Хвилями рухалися жовна під шкірою щік. «Іван Проценко», – ледве чутно відповів капітан Фазенко. «Іва?» «Так, він». Відійшли від стомленої невеличкої юрби бійців, присіли біля понівеченого бліндажа, запалили цигарки. Фаза покликав до себе парамедика Ярослава Романюка за позивним «Медик», який вранці транспортував вбитого Івана та поранених до найближчої лікарні. Комбат звелів йому доповісти про стан здоров'я поранених. Коли командирові стало відомо про їх самопочуття, він, стрімко повернувшись до санітара, вимогливо наказав: «Розповідай, як все сталося з Іва?» Його з полю бою привезли на броні. Коли ж почали перевантажувати на санітарну машину, то побачили картину не для слабодухих. Тіло плавало в крові. Як на гріх, наш лікар займався іншими пораненими в медсанбаті. А я був один – і за лікаря, і за санітара. Почав оглядати бійця і з жахом побачив, що життя вже покинуло його. Тіло за всіма ознаками було мертве. Так, коротше, без сантиментів. Що далі? Але медик, здавалося, не чув зауважень командира і його несхвального різкого тону. Він на хвильку замовк, по його обличчю пробігла помітна тінь. За цю ніч він, 20-річний міцний парубок, побачив стільки закривавленого білого снігу, а головне зазирнув у вічі смерті, що цих вражень вистачило б не на одне життя. Все в ньому нуртувало, емоції перемагали усе його єство. Він і досі перебував у напівшоковому стані. І розумний парубок, палкий поціновувач художньої літератури, начитаний медик, продовжував доповідати своєю, тільки йому притаманною, манерою висловлювання. Хлопці дивилися на усе це дійство і вперто не вірили в смерть Іва, бо кілька хвилин тому він був поряд. Як і вони, я порався біля гармат, виконував команди, злісно матюкався в найзапекліші миті і раптом безпомічне, німе, холодне тіло. «Та кінець кінцем, говори по суті, коротше!» – перебив його Фаза. «Тобі тільки ото романи писати!» Боєць знітився, ніби приходячи до тями, стомленими очима подивився на командирів. «Я довго не міг знайти місце поранення, заважала у прямому смислі калюжа крові. Нарешті намацав на закривавленому тілі місце попадання кулі – потилиця. І зрозумів, що таке влучення може бути лише смертельним. Як міг, дохідливо пояснив воякам про рану Іви, несумісну з життям. Медик замовк. Валентин зрозумів, що говорити про подальший розвиток подій – йому буде занадто важко. Тому він рішуче перевів погляд на Фазенка. Заступник комбата продовжив розповідь. Під'їхала санітарна машина. Вояки розступилися, даючи дорогу щойно прибулому лікарю шансу. Все ще плекаючи надію на те, що спасіння їх побратима можливе. Адже в професійності і досвідченості шанса ми ніколи не сумнівались. Хлопці обступили Іву і його рятівників міцним кільцем. Але слова лікаря прозвучали як вирок, як постріл у спину. Тут поранення несумісне з життям. «Ні, такого бути не може. Краще шукайте місце поранення і рятуйте його. Ну, швидко!» «Може, ви помилились, ясний перець? Важлива кожна хвилина! Рятуйте же! Рятуйте його!» – кричали десятки чоловіків, що оточили санітарку міцним кільцем. Деяких з них у нервовій напрузі гримали і матюкались на медика. «Та робіть вже, щоб він вижив!» Не відразу усі усвідомили зміст останніх слів доктора Шанса, які констатували смерть Іва. Але згодом юрба затихла. Тиша запанувала навкруги, владно підкорюючи собі увесь простір. Було чутно, як вітер оскаженіло скиглив, ганяв по сніжному степу суху траву перекоти поле, тріпав волосся на схилених головах побратимів. Хуртовина гула і ставала моторошно від того несамовитого гулу. Зимовий день куций. Темрява, як вправна газдиня, розвісила на голі дерева свої чорні, напівпрозорі покривала. І все живе кудись надійно сховалось. Ніч опустила свій покрив на поле, рови і бліндажі. Вона, чорна, підбиває підсумки дня, визначає втрати і завоювання. Ще не один раз насниться рядовому Ярославу Романюку ось ця незабутня сцена з його військового життя, його медичне хрещення. Не раз у вісні він буде кричати: «Іво, почекай, не вмирай, живи!»